хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні у Мінську означали 75-ту годовину масового розстрілу національної еліти. Представники білоруської філії Міжнародного товариства «Меморіал», демократичні активісти у першій полові дня навідали місце, де відбувалися масові розстріли ахвяров політичних репресій – кальварійські могилки, Лошицу, Тростянець, парк Чалюскінцев. У Куропатах відкрили меморіальний знак розстріляним офіцерам польської армії з білоруського катинського спису. Репортаж Інни Студінської.
Уже 5 годов, як 29 кастрычника, белорусская демократичная громадскость означает, як день памяти ахвяров репрессий. У Куропатах у понеделок усталевали мемориальный знак у память польских офицеров, якія загинули на территории Беларуси. Кандидат исторических наук Игорь Кузнецов узгадал, что подчас митингу на дяды зачитали зворот Зенона Позняка, у яким Зенон Станиславович сверджал, мовляв, выключено, что у Куропатах может находиться прах польских офицеров. С подар Кузнецов запярэчу. Беларускі катынскі спіс быў, але ён дагэтуль проста невядомы.
Звісна, расійскі, украінскі, то расстрэлы прызвадзіліся на нашай тэрыторыі не толькі в апрэлі-июні 40-го года. Паследнія партыі афіцэра былі расстрэлены ў перыяд з 22 июня по 30 июня 41-го года. Мы, група афіцэра была расстрэлена Березвечча, это Фадор Шасінторф, пад Гомелем. Калічыства расстрэленых на тэрыторыі Беларусі значительна больше, вот эта афіцыйная цифра 3870 чалавек.
Сёлета ў траўні дырэктар дэпартаменту па архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі Уладзімір Адамушка, які калісьці ўзначальваў навукова-даследчы цэнтр у справах рэпрэсаваных грамадзянаў, які таксама вывучаў і катынскую трагедыю, афіцыйна заявіў, што беларускага спісу няма ў прыродзе. Ігар Кузняцоў перакананы, што беларускі катынскі спіс альбо быў знішчаны, альбо дагэтуль захоўваецца дзе-небудзь у Маскве. Поэт Владимир Некляев кажа, что нельга делить людей по национальностях.
Мы все никак не можем поделить на своих и чужих живых. Это наши, это не наши. И когда мы начнем зараз еще делить мертвых, мы не придем до той Беларуси. Тут у Куропатах десятки, сотни тысяч белорусов, русских, поляков, габреев. Усе яны для мяне по той простой причине, что лежать тут, на моей белорусской земле, белорусы, родные мне люди.
29 кастрычника у Куропатах отзначили и 75-ю годовину знищения белорусской интеллигенции. У 1937-м, у гэты день, у турме КДБ, было расстреляно 132 поэта и письменника. Поэт Владимир Некляев кажа.
Лепшие из лепших белорусы. И габреи так само, и поляки так само, и русы. Их стреляли по тылицу, не разбираешься, что там записано в шостой графе. Их стреляли за то, что они за нас, за будущую Белоруссию, за ту и Беларусь, про якую мы марим и сегодня босс, за что их расстреливает. Немало сирот мертвых и живых. Вы на земле не дожили до смерти, покинувши и родных, и чужих, вы просто зникли, як зникает ветер. А мы живем. Бо треба жить далей, каб зразуметь, як дорого мы платим за все. И что за все найдорожей – могилы, над якими можно плакать.
Поводле звестак доследчиков, только вакол Менску было 8 месцев массовых расстрелов. Только у ваколицах столицы было знищено каля 190 тысяч человек. И со 190 тысяч, ведомое прозвище, только 5772 человек. Каля крыжа покутников 29-го кастрычника почали зачитывать прозвище безвинно загинулых. И сегодня у Куропатах святары разных конфессий, у православных, католик, уният, провели поминальное набоженство.
Як повідомляла Радіо Свабода раней, громадськість Білорусі обурила новина про пляни відкрити поблизу меморіального урочища Куропати забавляльний комплекс «Бульбаш-хол». Почався збор підписів супроти такого пляну. Люди потребували відповідного рішення уряду. І стало відомо, що наша ресторанна група, уладальник забавляльного комплексу у Куропатах, змінила білборд, який обіцяв про хуткое відкриття «Бульбаш-холу». Тепер на гэтым місці реклама інша. Ресторація, яка так само належить названій ресторанній групі, повідомляє наша кореспондентка.
Уладальники бренду «Бульбаш» сьогодні підтвердили Радіо Свобода, що не мають ніякого дочинення до побудови забавляльного комплексу у Куропатах і надто просили більше їх не турбувати у гэтым питанні. От любых дальнейших коментарів яны адмаўляюцца, говорить Марія, помощница керівника компанії.
Ми по отношению к «Бульбаш-холу», то есть в строительстве мы не участвуем и по большому счету никакого отношения к ним не имеем. Uh-huh. Вот, что они используют нашу торговую марку, да, то есть они просто зарегистрировались в другом классе и чуть-чуть по-другому, Бульбаш, без твердого знака. То есть у нас разрешено регистрация в различных классах торговой марки одной, например, там, не знаю, может, в классе ресторанов они и общепит зарегистрировались, мы зарегистрированы в классе алкогольный продукт.
Однак, еще до недавнего часу побудова забавляльного комплексу анонсовалася як супольный проект нашей ресторанной группы и бренду Бульбаш. Звестки про это выдаленные с самих сайтов компании, але их еще можно найти в интернете. Есть у сусветным сетеве и варианты логотипов комплексу, на яких назва «Бульбаш Холл», змешчаная вялізнымі літарамі. А цяпер непасрэдна на сайце праекту, які праўда яшчэ знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі, лагатып прадстаўлены без назвы. Ці азначае гэта, што ўладальнікі брэнду Бульбаш адмовіліся ад удзелу ў сумнеўнай пабудове? Самі яны каментаваць гэта адмаўляюцца. Адна з ініцыятаркаў кампаніі «Стоп Бульбаш Холл» Ганна Шапуцька лічыць, што менавіта грамадскі пратэст супраць назвы забаўляльнага комплексу змусіў Бульбаш даць адваротны ход.
Нічога гэта маленькой перамогой грамадства. Все-таки, вот то, что грамадство узнялось, выказало свой протест супроть вот этой назвы, это так само головное, за чего вот они таким чином себе повели. А лишь это не вырашая головное питание, то есть что это побудова гуляльного центра, как бы она ни называлась, а лишь оно все равно, этот центр находится на урочище Куропат, можно сказать, на похованиях, на костках людей, которые тут были дозинно закатованы сталинскими катами. И тому все равно треба змагаться за то, как эта забудова спынила свою працу, не распочавши ее.
Лічыць Ганна Шапуцька, одна з ініціатарак кампаніі «Стоп Бульбаш Холл».
Праскі акцент. Перадача для тых, хто умее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцент».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
Тэма апошняга выпуску «Пражскага акцэнту», які вядзе Сергей Навумчык, «Неспраўджаны шанс беларускай дэмакратыі». Слухайце гутарку за круглым сталом «Пражскага акцэнта» крыху пазней у эфіры «Свабоды». Перад Свіслацкім судом сёння паўстала Станіслава Гусакова з Віцебску, якая кажа, што яе сямейны лёс цесна звёў з Каліноўскім. Яна была адной з затрыманых на плошчы ў 2010-м, адвучылася па праграме Каліноўскага, а яе пра-пра-прадзед патрапіў у ссылку за ўдзел у паўстанні Каліноўскага. Станіславу затрымалі ў суботу за ўшанаванне памяці паўстанцаў, а працягваць суд над ёй, а таксама Алесем Кратом з Менску, Віталём Ашуркам з Бярозаўкі і Віталём Лопасавым з Горадні будуць заўтра. Перадае Міхал Карневіч.
Суд над удзельнікамі акцыі па ўшанаванню памяці паўстанцаў Каліноўскага ў Свіслачы пачаўся толькі пасля абеду. Усе затрыманыя ў суботу, акрамя Віталя Лопасава з Горадні, знаходзіліся да суда ў свіслацкім следчым ізалятары. У суботу Лопасава адпусцілі дамоў, як ён сам сказаў свабодзе, папрасіўся ў міліцыянтаў, бо з ім разам быў непаўнагадовы сын. У панядзелак ён з'явіўся ў суд. Станіслава Гусакова, якую судзілі сёння, сказала свабодзе, што яе завінавацілі ў парушэнні правілаў правядзення масавых мерапрыемстваў. Яна трымала ў руках бела-чырвона-белы сцяг, які сама пашыла дома. І вось за выкарыстанне незарэгістраванай сімволікі яе і судзілі. Сведчылі супраць яе толькі міліцыянты, з яйнага боку сведкаў не было. Пасля прысуду я нагадаў Станіславе слова, які яна сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё ў суботу падчас акцыі, што, маўляў, яйны лёс даўно звязаны з Каліноўскім, бо за ўдзел у паўстанні 1863 года у ссылку патрапіў яйны прапрапрадзед. Я запытаўся, ці адчула яна за гэтыя дні насамрэч сваю сувязь з імем Кастуся Каліноўскага.
Я пра гэта ўжо думала. Ну, сэнс такі, што перад тым, як з'ехаць на праграму Каліноўскага, я пасля плошчы Каліноўскага ўжо сядзела 12 сотняў у Жодзіна, і таму з Каліноўскага я сяджу ўжо другі раз. Дзіўнае прозвішча, зараз буду шукаць мужа з прозвішчам Каліноўскі, каб буду дома сядзець, а не дзе-небудзь па ІВСах.
Але Скрот з Менску, які быў затрыманы разам з Гусаковай, перакананы, што і затрыманне, і суд над імі дзеецца незаконна, паколькі ніякага пікетавання мітынгу не было.
І яшчэ кажуць пра тое, што атрымалі не зарэгістраваную сімволіку. Ну, як пра такое можна можна казати про Біл Червоний Білий Стяг, що він не зареєстрований, коли в 91-95 році це був наш державний символ. Звісно, що це букву повне, а тільки для того, що створено таке правопрошення, як посадити активних білорусів, які не збувають свою історію. Ну, то був загад зверху.
Я ще Станіслава Усакова розповіла, у яких умовах їм довелося з суботи знаходитися у Свислицьким СІЗА.
Увогалі страшенно холодно, нема каналізації. Ну, два рази на день нас доводили у прибирання на вулиці, а два рази на день проводили до умивальника. Але вельми милий персонал, тому що, ну, старалися ми як могли просто нівелірувати всю цю ситуацію, приносити ковдру і воду, краще. Дарити мені пішне спасибо.
Нагадаю, що молодих людей затримали у Свислицьці у суботу під час акції по вшанування пам'яті повстанців Калиновського 1863 року. Усіх, за виключенням Лопасова, покинули до суду в Пасторунку. А Шурку і Лопасова затримали у Свислицьці, коли не з собрами накеровувалися до свого автомобіля, каб їхати у Кушовку. Крота і Гусакову затримали, коли вони вже з Кушовки верталися у Свислицьк. По дорозі їх машину спинила ДАІ, а представники місцевого РАУ запотребували, каб вони проїхали з ними у Пасторунок.
Репортаж со Свислицьки і про хвилину більш подробязно про виніки парламентських виборів в Україні. З вами Радіо Свобода, основна тема дня. У Мінську відзначають 75-ту годовину масового розстрілу національної еліти. У Куропатах відкрили меморіальний знак розстріляним офіцерам польської армії з білоруського катинського спису. Уладальники забавляльного комплексу у Куропатах змінили білборд, який обвіщав про хуткое відкриття бульбаш-холу. Невеста і адвокатка Дмитра Дашкевича збираються до його у Мазырскую колонію, чекаючи махчимого виязного суду над політв'язням. В Україні подводять виніки парламентських виборів. Поводля оцінок білоруських політиків, там пройшла кампанія з усіми атрибутами виборів свободних. Президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що во уладзе не місце представникам партії праці, які опинулися серед переможців виборів. В Україні подводять виніки парламентських виборів, які пройшли у неділю. Одну перемогу на їх отримала керівна партія регіонів. Коментатори так само звертають увагу на поспіх опозиційної партії «Удар», яку означає боксер Віталь Кличко, і сенсаційний винік ультранаціоналістичної партії «Свобода». Білоруську реакцію на українські вибори збирав Валер Калиновський.
Намісник старшині об'єднаної громадянської партії Білорусі Лев Марголін важний винік українських виборів бачить у тим, що партії влади не вдалося сформувати конституційну більшість, каб далі міняти основний закон під себе.
Це вже видовочно, це вельми добрий винік виборів. На мій погляд, коли навіть опозиція і ті, хто супротивляється владі, і не зможуть набрати більшість голосів, то вистоє, що їх буде вельми значна меншість, це так само вельми важно. І це само по собі все ж таки підкріпляє демократію і робить те, що зворот до минулого становиться все ж таки немагчимим.
Лев Марголін міркує, що Україна вирвалася з євразійської авторитарної простори і це незворотно. Сподар Марголін звернув увагу на порушення і використання адміністративного ресурсу на українських виборах, але міркує, що це нельга порівняти з тим, що відбувалося в Білорусі.
Як нельга порівнювати ситуацію у нас? Бо там є головне, що робить вибори виборами, це підлік голосів. В нашій країні голоси вже не підлічують.
Некілька білоруських правооборонців тепер знаходяться в Україні як сябри міжнародної назіральної місії НМО. Коментувати вибори вони не можуть, покуль не з'явиться агульна оцінка місії. Раніше шмат разів назіральником на виборах в Україні бував старшиня білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак, який тепер сочить за подіями на виборах Верховної Ради. Порівновуючи українські вибори з білоруськими, і він зазначає.
По-перше, там реальна кампанія, у которой кандидаты спаборничают. Там реально парламент, который має намного больше полномоцтв, чем наш. По-другое, там все ж таки лічать голосы. Там шмат уживается разных манипуляций, и в этом смысле там вельми далеко до идеалу, безумовно, але все ж таки процедура подлика голосов там есть. Так само там с отписами выборщиков больше зрозумелая и прозристая ситуация.
Разом с тем, по Украине опошние 2-3 кампании уровень прозристости и демократичности выборов становится горшим, признает господар Гулак. Політолог Олексій Король позитивно оцінює минулі вибори у Верховну Раду України.
Думаю, що якраз вынікі гэтых выбараў сведчыць, што шанс на развіццё дэмакратыі ў краіне ёсць. Тое, чаго найбольш за ўсё баялись, што можа быць адкат, на шчасце не спраўдзілася. Украіна прайшла мяжу невозврата да аўтарытарнай сістэмы кіравання. І гэта адрознівае, скажам, Украіну ад Беларусі, ну і заадно дае нейкія спадзяванні і беларускім дэмакратычным сілам.
Спадар Кароль мяркуе, што беларускія выбары няма як нават параўноўваць з украінскімі.
Там былі выбары з усімі атрыбутамі свабодных выбараў. Магчыма, і былі пэўныя фальсіфікацыі, але, мы скажам, у межах звычайнай дэмакратычнай працэдуры. І як сведчаць сацыёлагі, што гэта недзе ў межах 5-7%. А у нас няма выбараў, у нас ёсць прызначэнне, савецкая мадэль.
Гаворыць палітолаг Алексей Кароль. Вынікі выбараў у Верховную Раду Украіны мы працягваем абмяркоўваць з маёй калегай з украінскай службы Радыё Свабода Мар'янай Драч.
Доброго вечора.
Мар'яна, напередадні выбараў выказваліся засцярогі, што Украіна, па прыкладзе Беларусі ці Расіі, у парламентах, якіх няма прадстаўнікоў апазіцыі, можа скаціцца да аўтарытарызму. І выглядае, што гэты прагноз не спраўдзіўся, таму што апаненты прэзідэнта Януковіча будуць мець выразнае прадстаўніцтва ў Верховнай Радзе. Ці азначае гэта, што Януковіч страціць кантроль над парламентам?
Прэзідэнт Януковіч бесперечна такого контролю не буде втрачати, тому що за українською конституцією президент України має багато повноважень. І зараз доля виборів фактично ще вирішується, ще крапки не поставлено, тому що зараз ще триває підрахунок голосів у мажоритарних округах. І за партійними списками партія президента на першому місці. Опозиція також вагомо представлена, але якраз залежно від того, якими будуть результати виборів в мажоритарних округах, і буде ясно, скільки влади буде в президента. І тут зараз питання не в тому, що він втратить владу, а яку буде мати владу. Чи це буде проста більшість, чи, можливо, разом з комуністами, а лунають і такі побоювання, що президент матиме конституційну більшість, а в такому разі є загроза, що він зможе і змінити правила гри в Україні кардинально, аж до того, що можуть обирати президента в парламенті. Але це, звичайно, згодом, і це лише один із сценаріїв.
Мар'яна, одною із заувагаў назіральнікаў да украінскіх выбараў былі, у прыватнасці, частыя змены складу выбарчых камісій. Вось з чым гэта магло быць звязана і ці выказвала апазіцыя прэтэнзіі, што іх прадстаўнікоў у камісіях мала або што падлік галасоў мог быць несправядлівым?
Щодо цього було багато нарікань і говорили про те, що якраз у виборчих комісіях бере багато участі представників технічних партій, які насправді представляють партію влади або деяких мажоритарних кандидатів. Також критика лунала на те, що представники опозиції не мали доступу пройти в такі комісії через під час жеребкування. І є гаряча новина про те, що колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко якраз оголосила голодування на знак протесту проти сфальшованих і нелегітимних, на її думку, виборів народних депутатів. І один з аргументів Тимошенко якраз порушення, які нібито відбувалися під час формування дільничних комісій.
Гостем нашої студії була оглядальниця Української служби Радіо Свобода Мар'яна Драч. Ну, а зараз наше питання. Чим, на вашу думку, українські вибори відрознювалися від білоруських? З таким питанням кореспондент Свободи звернувся сьогодні до Мінаков на вулицях Берестя.
Да, я думаю, конечно, отличие есть. В первую очередь, там результат не настолько явный. У них там, конечно, очень много таких юморных ситуаций. Ну, сама я не следила за этим. Просто вот что вот вчера даже на концерте говорили, что украинцы, что побыстрее хотят посмотреть результаты, как там все прошло.
У наших выборах я не удельничала, я бойкотировала выборы. Это была моя особливая позиция. И я ни колечки об этом не шкадую. Приходилось быть в Украине, и я лечу, что они некие вольнейшие, что там все равно больше свободы.
Ну, то, что касается выборов в Украине, я глубоко не наблюдал. Ну, то, что было видно, то, что избирательная кампания в Украине проходила. Это и пикеты, это и публикации, это и призывы. Это эти страсти, которые сегодня продолжаются в Украине, в отличие от Белоруссии. В Белоруссии, можно сказать, что выборов практически не было.
Земля и небо. выборы на Украине и выборы у Беларуси. Вот, мы бачим шматпартийную систему, мы бачим реальную конкуренцию. Там есть реальная будет конкуренция, навод, когда оппозиция не зомит больше.
Была на Украине как раз перед выборами и поразило количество пикетов, количество информации, которая раздается про разных кандидатов, количество встреч с кандидатами. Я не знаю, насколько там были нарушения или не были нарушения, но страна, во всяком случае, хотела сделать все, чтобы этих нарушений не было.
Широ кажучи, я не назирала за выборами в Украине, мне не цікаво остатня країна, мне цікаво тільки Беларусь. Нашим виборам, ну, тяжко назвати було гэта выборами, бо не было ніякого адреналіну, не було відчування ніякого вибору вогуля від слова вибори.
Якщо чесно, дуже складний вопрос. Я абсолютно не слежу за новостями, тільки сейчас узнал, що ці вибори состоялись українські. Поэтому ответить на него вряд ли смогу. Могу сказать только по-белорусски. Странные. И для меня шокирующее. Я знаю, что белорусские нельзя считать свободными. А считать украинские свободными, не могу ответить.
Так параўноўваюць украинские и белорусские выборы берастейцы, до яких сегодня звернулся наш корреспондент.
Шановные слухачи, Радио Свобода начинает открывать свои архивы передач от 1995 года.
Тысячи тематичных исследований, обмеркование вечно живых проблем белорусской истории, религии, культуры, которые неколи прогучали у короткохвалевом эфире, теперь снова станут доступны для слухачов интернет-поколения.
Золотый запас. Вольный университет свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода. Конец кастрычніка 1937-го стаў самым чорным днём у гісторыі беларускай літаратуры. У ноч з 29 на 30 кастрычніка па маршруце турма НКВД Курапаты курсавалі дадатковыя спецмашыны, а ў жоўты пясочак пад Менскам ляглі асуджаныя да найвышэйшай меры. Сярод іх і пісьменнікі Анатоль Вольны, Платон Галавач, Алесь Дудар, Міхась Зарэцкі, Валерый Маракоў, Міхась Чарот ды іншыя. Усяго 22 чалавекі. У сваім блогу на сайце «Свабоды» Міхась Скобла піша пра ноч, якая пераўзышла па працягласці самыя доўгія палярныя ночы і расцягнулася на гады.
Некі аматары змрочнага гумару прыдумаў ходкае выслоўе: «Смерць аднаго чалавека – гэта трагедыя, а смерць сотняў і тысячаў – статыстыка». Калі статыстыка, то хіба для некай д'явальскай канцелярыі. Заўчасная смерть заўсёды трагедыя, а масавае забойства трагедыя, памножаная на колькасць ахвяраў. Сталінская гільяціна ў Беларусі прайшлася пераважна па маладых пісьменніках. Бальшыня з іх так і не паспела напісаць свае галоўныя творы. Бо што для пісьменніка 40-50 гадоў? Пачатак. 45-гадовы Максім Гарэцкі ў шмат якіх сваіх творах не паспеў паставіць апошнюю кропку. Куля поставила, а іншыя былі знішчаныя яшчэ маладзейшымі. Міхась Чарот у 40 гадоў, Адам Бабарэка і Францішак Грышкевіч у 39, Фабіян Шанцер у 36, Міхась Зарэцкі, Владзімір Хадыка, Паўлюк Шукайла і Сергей Дарожны у 35, Тодар Кляшторны у 34, Алесь Дудар у 32, Лукаш Калюга і Валеры Маракоў у 28, Алесь Салагуб у 27. У савецкім літаратуразнаўстве пра многіх з іх пісалася: верылі ў партыю, падтрымлівалі нацыянальную палітыку Крамля і гэтак далей. Хто так і сёння думае, хай пачытае верш Алеся Дудара «Пасеклі край наш папалам». Гэты верш – чын героя, які ведае, што вернецца ў родную краіну толькі на шчыце, у пасмяротнай славе. Але часам беларускія паэты па-партызанску білі сваіх ворагаў іх жа зброяй. Прыгавораны да расстрэлу Сергей Фамін пасля абвяшчэння прысуду заспяваў «Інтэрнацыянал». І яго не расстралялі ў Менску, а адправілі ў Рэспубліку Комі, дзе праз некалькі гадоў яшчэ раз далі вышку, але ўжо па другім артыкуле. Пасля публікацыі на гэтую тэму ў «Камсамольскай правдзе» я на Фейсбук атрымаў некалькі водгукаў з Украіны. Оказывается, белорусская «Черная ночь» репетировалась в Киеве, где 15 снежня 1934 года одним махом было расстреляно 15 письменников. Григор Косинка, Олекса Влисько, Дмитро Фальківський. Где еще и коли письменников стреляли поузводно. А еще неведомый мне украинский читач поведомил, что был у них и свой чемпион сирот катов, капитан НКВД Матвеев, який за 5 дзён уласнаручно расстраляв 1111 осуджених. Хто з беларускіх катаў мог бы прэтэндаваць на крывавыя лаўры капітана Матвеева? Можа быць, той НКВДіст, які ў лесе пад чэрвенем у 1941 годзе паклаў цэлую калёну палітычных, бо надакучыла гнаць іх пешкі на ўсход, а немцам пакідаць не меў права. У той день сирот смиротников оказался и письменник Григор Берозкин, и был так само расстрелянный, але выжил и, дочакавшися ночи, выполз с присыпанной наспех великой ямы могилы. 75 годов тому 22 белорусские письменники лягли у Куропатский жвир. Каты думали, что такими темпами яны на корони знищать белорусскую литературу дотерминово, як гэта у них было принято, до черговой червоной годовины. До послугов катов были не только оборудованные места. Был гулаг, який оплел колючим дротом одну шостую частку земной тверди. Але расстрелянная у куропатах и нищенная десятигодьями у гулагу белорусская литература все же выжила и отползла от могильной ямы. Выжила, каб выступить сведкам на судовым процессе, який калі-небудь обовязково отбудется, иначе мы сами себе замруем у тым страшным часе, як у саркофагу страху.
Цалкам блог Міхася Скоблы, каб не застацца ў саркафагу страху, чытайце на сайце свабода.орг. Там жа мы праводзім апытанне, чаму ўлады не надаюць увагі памяці ахвяраў сталінізму. Прапануем такія варыянты адказаў: бо лічаць сябе пераемнікамі сталінскага рэжыму, бо жывуць адным днём, або бо людзям гэта не важна. Галасуйце на сайце свабода.орг. З вами Радио Свобода, основная тема дня. У Менску отзначають 75-ю годовину масового расстрелу национальной элиты. У Куропатах открыли мемориальный знак расстрелянным офицерам польской армии из белорусского катынского спису. Уладальники забавляльного комплекса у Куропатах изменили билборд, який обвещал про хуткое открытие бульбаш-холу. Невеста и адвокатка Дмитра Дашкевича збираются до его у Мазырскую колонию, чекаючи махчимого выездного суду над политвязнем. В Украине подводят выники парламентских выборов. Поводле оценок белорусских политиков, там прошла кампания с усими атрибутами выборов свободных. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что во уладзе не место представникам партии працы, які опынулися сярод пераможцаў выборов.